posloucháte výběr zajímavých článků z internetu, u kterých vás vítá Martin Dukát ze studia Kladno Svobodného rádia.
A také Soňa Zikmundová,
Josef Šilhan,
rovněž i Milan Zadělák
a Zdeněk Chytra.
Jdeme na reportáž z Parlamentních listů ze dne 17. dubna 2026. Autor Jakub Vosáhlo. Kauza Bitcoin. Bratr Benda, ústřední postava. A tajemství mobilů, které Stanjura nevrátil. Společná tisková konference ministryně financí a ministra spravedlnosti představila novinky ve vyšetřování bitcoinové kauzy. Oba nechali provést audity, z nichž vyplynulo, že úřady rozhodně nefungovaly standardně. Na spravedlnosti mělo dojít k selhání na více úrovních, na financích pak všechny stopy vedou k osobě Filipa Bendy. Jejich nástupci Alena Schillerová a Jeroným Tejc v pátek ráno uspořádali společnou tiskovou konferenci, kde na základě auditů obou ministerstev rozkrývali bitcoinovou kauzu. Podle Schillerové státem asistovaný pokus o legalizaci výnosů z trestné činnosti, v němž létaly částky doposud pro veřejnost, co by majetek jednotlivce nepředstavitelné. Programátor Tomáš Jiříkovský, který byl na podmínku propuštěn z 9letého trestu za spronevěru, nakládal s bitcoinovými peněženkami v hodnotě přibližně 2 miliard korun. V roce 2023 se na Nejvyšším soudě domohl, že mu tyto peněženky, zabavené při policejní razii, musí být vráceny. Situace kolem elektronických zařízení, na kterých měly bitcoinové peněženy být, byla velmi nepřehledná a za účelem jejího vyřešení Jiříkovského advokát Karim Tic kontaktoval ministerstvo spravedlnosti, konkrétně náměstka Karla Dvořáka, dnešního poslance hnutí STAN. Po delší komunikaci navrhl, že po společném otevření kryptopeněženky získá ministerstvo 30% obsažených bitcoinů. Podle původních předpokladů mělo v peněžence být ve skutečnosti 5366 bitcoinů, tedy asi 12,5 miliardy korun. Ministerstvo by tak při zisku 1/3 mělo získat až 3,7 miliardy korun. Celé otevření se ale zvrhlo v naprostý bizár, ve kterém klíčová fáze proběhla bez notáře a zástupce ministerstva, což jim bylo vysvětleno tím, že k oživení zastaralé techniky je třeba čas 30 hodin. Ministerstvo tak získalo darem 468 bitcoinů, což byla ke květnu 2025 asi 1 miliarda korun. Na konci března 2025 ministerstvo spravedlnosti spustilo prodej převedených bitcoinů v aukci. Vydražitelé bitcoinů nevěděli o jejich problematickém původu. Že bitcoiny mají nelegální původ, zjistili teprve poté, co se je pokusili použít ve směnárnách a byli jim zadrženy. Následně s vydražiteli uzavřelo dohodu o narovnání ministerstvo spravedlnosti už pod vedením Evy de Croix, která nahradila Pavla Blažka. Ten odstoupil okamžitě po zveřejnění kauzy. Kauza je stále vyšetřována, podle Aleny Schillerové její ministerstvo poskytovalo informace orgánům činným v trestním řízení už 6x. Ministryně novinářům představila audit, který úředníci z ministerstva financí provedli a na jeho základě nazvala bitcoinovou kauzu příběhem o nepotismu, který by měl vstoupit do učebnic. Nepotismus je definován jako systém obsazování funkcí, v němž jsou proti kvalifikačním předpokladům preferováni příbuzní nebo spřízněné osoby. Rodinná pouta v bitcoinové kauze představuje Filip Benda, ředitel kabinetu ministra financí Stanjury a bratr Marka Bendy, dlouholetého předsedy poslaneckého klubu ODS. Zatímco starší z bratrů Bendových byl dlouhodobě znám jako poslanec, který dokáže zařídit cokoliv na poli legislativy, bratr Filip patřil k matadorům exekutivní moci. Absolvent Teologické fakulty Jihočeské univerzity, oboru náboženství a etika, kromě poradenství v kanceláři Eurofic Praha, Brusel putoval jako poradce či ředitel kabinetu sekretariáty ministrů za ODS Petra Nečase, Alexandra Vondry a Zbyňka Stanjury. S ním po 8 letech v opozici přišel koncem roku 2021 na ministerstvo financí. Jeho firma obratem získala bez výběrového řízení 5letou zakázku na poradenské služby za 5 milionů korun od letiště Praha, podřízené organizace ministerstva financí. Benda jako ředitel sekretariátu získal na ministerstvu velký vliv, mnoho věcí řešil za ministra Stanjuru. Právě Benda pak komunikoval s ministerstvem spravedlnosti o bitcoinovém daru, k němuž ministerstvo financí vcelku pochopitelně také mělo co říci. Stanjurovi nevrácené telefony. Jak zjistil audit ministryně Schillerové, úředníci z příslušných odborů ministerstva vypracovali analýzu, která před touto operací varovala a považovala ji za mimořádně rizikovou. Dokument se dostal na stůl ředitele kabinetu ministra Bendy, kde jeho stopa končí. Pan Benda měl už od ledna informace, že ta dohoda je problematická. Měl to od úředníků černé na bílém, uvedla Schillerová. Analýza z ministerstva podle ní zmiňovala absolutní nedůvěryhodnost osoby odsouzence Jiříkovského, potenciální hrozbu, že stát bude přispívat k legalizaci výnosů z trestné činnosti a zmíněna byla i hrozba negativní publicity. K podpisu došlo 7. března a pan Benda do té doby nic neudělal, shrnula interní vyšetřování ministryně. Nenašla se podle ní žádná stopa, že by ministra varoval. Schillerová uvedla, že současně nebyla objevena žádná indicie, že by ministr Stanjura vůbec věděl, co se kolem bitcoinů odehrává. Ledacos by se podle Schillerové mohlo objasnit, pokud by Zbyněk Stanjura vrátil 3 služební telefony a tablet, které si po skončení mandátu ponechal. Raději zaplatil 59 tisíc korun, které mu ministerstvo vyměřilo jako cenu přístrojů. Úředníkům, kteří s ním o erární elektronice komunikovali, měl podle Schillerové sdělit své obavy, že by ze zařízení mohly být oživeny smazané zprávy. Selhal jeden člověk, který měl informaci předat dál, ale neučinil tak, shrnula ministryně. Ze strany Filipa Bendy podle ní došlo k řadě pochybení až na úrovni neplnění funkce ředitele odboru. Jeho selhání podle Schillerové umožnilo i to, že ministr Stanjura nepořádal pravidelné porady vedení ministerstva se šéfy podřízených organizací, kde by věc případně mohla být řešena. Nejpodstatnější část bitcoinové kauzy se ale odehrála na ministerstvu spravedlnosti. I Jeroným Tejc novinářům představil závěry auditu, který na rozdíl od auditu Evy Decroix, která jej za 8 milionů svěřila externí firmě, provedli zaměstnanci ministerstva. Podle Tejce na ministerstvu došlo k porušení principů státní správy, zákona i rozpočtové kázně. Zásadní je, že ministerstvo mělo informace o panu Jiříkovském a jeho trestné činnosti od roku 2018. Kdyby chtěli, dozví se to za pár minut, uvedl Tejc s tím, že úřad nefungoval dobře. V případě bitcoinové kauzy se to nejnápadněji projevilo, když ministerstvo akceptovalo prakticky všechny návrhy na změnu smlouvy, se kterými přišel Jiříkovského advokát Tic, z nichž některé pozici ministerstva oslabily. Ale zejména v momentě, kdy náměstek ministra Daňhel dohodu podepsal 3 dny předtím, než ji ministr Blažek vůbec schválil. Audit poukazuje nejen na možné porušení zákona a předpisů z hlediska těch nejvrcholnějších představitelů, ale bohužel i zaměstnanců ministerstva na různých úrovních, shrnul Tejc. Ministerstvo spravedlnosti proto podává k Národní centrále proti organizovanému zločinu trestní oznámení pro trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Jak Jeroným Tejc vysvětloval novinářům, ministerstvo si pro aukci samo stanovilo minimální cenu bitcoinů, kterou pak ale nedodrželo a tím vznikla škoda asi 13 milionů. Decroix. Časová osa se stala legendou. Následná dohoda o narovnání s vydražiteli, kterým stát vyplácí 44 milionů, byla podle Tejce uzavírána velmi překotně a pochybně. Pod ní už byla podepsána Blažkova nástupkyně. Paní ministryně Decroix, která v jiných případech řadu věcí neřešila a odkládala je, tuto otázku vyrovnání za 44 milionů řešila přednostně, shrnul Tejc. Auditoři podle něj nebyli schopni dohledat, jak se dospělo k dohodě o narovnání s kupci bitcoinů a jak jednání vůbec probíhala. Paní Decroix má co vysvětlovat i policii, shrnul ministr výsledky auditu. Bývalá ministryně spravedlnosti se krátce poté připojila do vysílání České televize z Poslanecké sněmovny a uvedla, že má rozporuplné pocity. Do novinářského atria si přinesla stoh papírů, kterými překotně listovala. Zdůraznila, že popis kauzy ze strany Tejce a Schillerové odpovídá tomu, co popsal její externí audit, což je prý úleva. Vytkla ale Tejcovi, že mluví o nějakých trestních oznámeních, aniž by byl konkrétní. Ministr to na tiskovce vysvětlil tím, že jde o živé vyšetřování. Rozhodně za mého působení nedošlo k žádnému trestnému činu ani k ničemu, co by stát poškodilo, ujišťovala Eva Decroix. Tejc má podle ní jakousi nutnou potřebu pokračovat v politizaci kauzy a očerňovat lidi z ministerstva. Pokud jde o průběh dražeb, které proběhly před jejím nástupem na ministerstvo, tam jsou prý pochybnosti zcela v pořádku a vznášela je i ona sama. To, co řešila ona, bylo z jejího pohledu řešeno správně. A znovu odkázala na časovou osu, která se podle ní stala fenoménem, i když Tejc naznačil, že v ní byla určitá bílá místa. Podle advokáta Radka Suchého jsou zveřejněné informace třaskavé, hlavně ty od Jeronýma Tejce. Vyjádření Evy Decroix, zejména slova o úlevě, jsou podle něj trochu hraná. Dobře jí nebylo. Rozechvělá reakce svědčí tomu, že Eva pochopila, že při podpisu dohod o narovnání s kupci, kdy o jednání s nimi není žádný záznam, posloužila jako užitečná idiotka, zhodnotil právník. Standardní suverenita ale byla pryč, dokonce se Eva Decroix trochu třásla. A to je celý článek, ale jdeme dál.
Jdeme na zprávu z Parlamentních listů, autor Jakub Vosáhlo. Nepodceňujme to, co tady chtějí. Senátorka Hamplová varuje před sudetskými Němci. Benešovy dekrety se znovu staly tématem. Nový maďarský premiér je chce otevírat. V Brně se zase bude konat sjezd jimi odsunutých sudetských Němců. Senátorka Jana Zvirtek-Hamplová upozorňuje, že takový tlak není náhoda. Benešovy dekrety se znovu stávají tématem veřejné debaty. 81 let po jejich schválení a 29 let poté, co česko-německá deklarace měla tuto historickou kapitolu definitivně uzavřít. Avizovaný květnový sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně však oživil staré rány ve městě, které díky početné české i německé komunitě zažilo v období protektorátu mnoho ošklivého a otevřel debatu po celé republice. Jihomoravský krajský politik SPD Boris Latín v souvislosti s konáním akce považoval za nutné připomenout historii sudetoněmeckého krajanského sdružení. Po druhé světové válce bylo západní Německo, Spolková republika Německo, oficiálně denacifikováno. Ve skutečnosti však denacifikace probíhala jen částečně a mnoho bývalých příslušníků NSDAP, SA, SS i sudetoněmeckých nacistických struktur našlo v nové Spolkové republice Německo nejen útočiště, ale i prestižní pozice ve státní správě, politice a hospodářství. Zvláště viditelné to bylo u sudetoněmeckých vůdců, kteří sehráli klíčovou roli při rozbití Československa v roce 1938, připomíná na svém profilu na parlamentních listech .cz. A připomíná jména jako Fritz Kölner, jeden z nejvyšších představitelů henleinovského separatistického hnutí. Byl to zapálený nacista a velel armádní skupině Slezsko, která napadla a obsadila část Československa ze severovýchodního směru, připomíná jeho kariéru po připojení Sudet k říši. V Československu si původně vysloužil trest smrti, nakonec mu byl snížen. V roce 1955 byl vysídlen do Spolkové republiky, kde po 50. ještě stihl solidní kariéru ve státní správě. Nebo Franz May, který v roce 1938 jako velitel Freikorps organizoval na hranici s Německem teroristické akce a pak působil v orgánech samosprávy Říšské župy Sudety. Na konci války se Majovi povedl jedinečný kousek. V květnu 1945 byl sice zajištěn v průběhu pražského povstání, ale povedlo se mu utajit svou totožnost. Obelhal české úřady a pod jménem Franz Martin, které si sám vymyslel, byl vysídlen do západního Německa. Když to všechno prasklo, náš stát žádal jeho vydání jako válečného zločince, ale bez úspěchu. May se pak zapojil, správně tušíte, do sudetoněmeckého Landsmannschaftu, popisuje Latín. Největší rybou je ale podle něj Hans Christoph Seebohm, který se po Mnichovské dohodě stal předsedou dozorčí rady arizované československé uhelné společnosti. Po válce emigroval do Spolkové republiky, kde byl 13 let ministrem dopravy a současně mluvčím sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Jeho hlavním cílem od počátku byla revize poválečného uspořádání a odsunu z 45. roku. Téma vehementně vnášel do veřejného prostoru třeba Walter Becher, bavorský politik, ale předtím spolupracovník Konráda Henleina a redaktor nacistických novin v Sudetech. A po nich pochopitelně nastoupili jejich potomci a žáci, ve kterých byl též zakořeněn nacismus a touha po získání starých území. Proto se musíme mít hodně na pozoru před plánovaným sjezdem sudetoněmeckého Landsmannschaftu, který je plánován na konec května v Brně, uvádí Boris Latín. Na české straně zaznívají požadavky na vstřícná gesta vůči někdejším spoluobčanům už od roku 1989, kdy téma velmi nešťastně vykopl prezident Václav Havel. Výzkumy a debaty o společné minulosti jsou často financovány německými nadacemi a pozitivní ohlasy se ozývají i ze strany české politické reprezentace. Před 10 lety poprvé vystoupil na sudetoněmeckých dnech člen české vlády, lidovecký ministr kultury Daniel Herman, který účastníky pozdravil jako milé krajany. Za Fialovy vlády navazoval kontakty hlavně ministr pro evropské záležitosti a posléze ministr školství Mikuláš Bek. Jeho manželka Markéta Beková se ve spolku Meeting Brno podílí na organizaci Sudetendeutscher Tag v Brně. V jihomoravské metropoli bylo téma velmi aktuální toto úterý, když se s ním ohlášený na brněnské výstaviště dostal na jednání zastupitelstva. Jeho obhájci pozvali 90-letého pamětníka a bývalého předsedu poslanecké sněmovny Milana Uhdeho, který vyprávěl, že za dobu, co je na světě, poznal nové souvislosti. Zlo, které se prohnalo českými zeměmi, není dědičné, ujišťoval. Byl prý svědkem toho, jak se mluvčí sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt omluvil českému národu za veškeré zlo. Na akci si řekli své odpůrci i zastánci. Zastupitel za Zelené Matouš Vencálek navrhoval, aby zastupitelstvo akci vyjádřilo podporu. Vítáme diskuzi o společné historii. Sudetoněmecký landsmanšaft přichází v míru, nemá žádné nároky na zrušení Benešových dekretů, jak tu někdo mylně šíří, přidal se zástupce Pirátů Adam Zemek. Zakladatel festivalu Meeting Brno David Macek, bývalý místopředseda KDU ČSL, uvedl, že akci považuje za příležitost k setkání. Primátorka Markéta Vaňková uvedla, že původně také nechápala, proč se omlouvat, ale pak si přečetla knihy Sudetský dům a Vyhnání Gerty Schnirch a prozřela. V této rozitřené době, kdy kousek od nás dochází k dalšímu konfliktu, bychom se měli snažit najít společnou řeč. Evropské národy by měly v tuto chvíli držet pohromadě, přidala k tématu Rusko a Ukrajinu. Na celostátní úroveň brněnské téma povýšil příjezd aktivistů ze skupiny Michaela Oganesiana. Natáčet odpůrce sudetoněmecké akce dorazil Vojtěch Pšenák. Nakonec byl ale pražský Perák Brňany velmi rychle vyveden na ulici. Benešovy dekrety se ale v tomto týdnu staly tématem diskuze nejen v Česku, ale i na Slovensku. Opatření prezidenta Beneše k zajištění poválečné bezpečnosti se totiž vztahovala i na maďarskou menšinu, která se v letech 1938 až 1945 rovněž nevyznamenala. Na slovensko-maďarském pohraničí měla jejich aplikaci po dobu výměny obyvatel, spojenou s konfiskací majetku odsunutých příslušníků maďarské menšiny na slovenské straně. Revize byla tématem v budapeštské politice v 90. letech za vlád Viktora Orbána a Roberta Fica, ale bylo uspáno. Nyní debatu velmi radikálně probudil vítěz maďarských voleb Peter Magyar, a to hned v nedělní volební večer, když mluvil o tom, že by otázka měla být znovu otevřena. Slyšel jsem toxická slova. Budeme bedlivě sledovat, jestli se nastartovává debata a jakým způsobem se povede. Až budu mít příležitost se s novým ministrem potkat, toto bychom si měli vyjasnit, abychom mohli mít nadstandardní vztahy, reagoval český ministr zahraničí Petr Macinka. Jiní čeští politici reagovali ještě rázněji, například poslanec Jindřich Reichl nebo senátorka Jana Zvěrtek-Hamplová. Ta pro parlamentní listy .cz vysvětluje, proč bychom téma neměli podceňovat. Slova nastupujícího maďarského premiéra Magyara o Benešových dekretech bych hlavně vůbec nepodceňovala. Politologové sice mohou mít pravdu, že toto téma teď připomněl hlavně proto, aby ze sebe udělal silného hráče, tedy že jde vlastně jen o takové gesto, ale podle mne se velmi pletou v názoru, že tady není jinak nikdo, kdo by chtěl v Evropě otevírat výsledky druhé světové války. Právě naopak, obává se. Platí podle ní totéž, co pro pokusy revidovat poválečné uspořádání na české straně. Pokud sudečtí Němci pořádají svůj krajanský sjezd náhle dokonce v Brně, je nutné se ptát, co vlastně tady najednou chtějí. Proč jsou podporováni dokonce z veřejných peněz, kdyby tam nebyly určité konkrétní německé zájmy? A proč to na českém území připustíme a dokonce podporujeme? Tak nenápadně to vždycky začíná a z aktu smíření se může stát akt uplatňování plíživého německého vlivu a německých nároků na Českou republiku, varuje senátorka. Za jednání, které v roce 1945 bylo pudem sebezáchovy, se podle ní donekonečna omlouváme, zatímco na válečné zločiny se zapomíná. Zbytečně tím otevíráme dveře tak, jak by ještě před pár lety vůbec nepřipadalo v úvahu, navíc v době, kdy je vše právně vyřešené, dodává právnička. Jediným vysvětlením podle ní může být, že těmito snahami někdo sleduje nepřiznané zájmy. Obdobně to může být pokus v případě Magyára zkusit, co všechno mu lidé dovolí, přemítá. Pro mne jsou Benešovy dekrety jednou provždy uzavřená věc a sudetoněmecký sjezd v Brně zcela nepřípustný z důvodu bezpečnosti naší země a úcty k našim předkům, uzavírá senátorka. Ta se zúčastní debaty, která má k tématu sudetoněmeckých nároků, probíhat 28. dubna v Praze na Novotného lávce. Hlavním řečníkem zde bude třetí prezident České republiky Miloš Zeman. Slovenský pohled na Magyarovy snahy parlamentním listům .cz nabídl slovenský publicista a bezpečnostní expert Milan Žitný. Podle něj v této kauze nejde jenom o minulost, čemuž nasvědčuje i to, jak rychle po volbách ji designovaný premiér otevřel. Magyarův výrok nelze vnímat jako prázdné gesto. Je to konkrétní krok v zahraničně politické agendě nové maďarské vlády. Otevřít se Slovenskem tvrdé jednání o ochraně práv maďarské menšiny a o tom, že poválečné dekrety už nemají místo v právním řádu moderní EU, vysvětluje Žitný. Dá se podle něj čekat, že téma bude velkou zkouškou vztahů mezi Budapeští a Bratislavou. Podstatu kauzy vysvětluje obsáhleji. Magyarův výrok má kořeny v konfiskacích pozemků Maďarů, jež ale nebyly v roce 1945 zapsány v pozemkových knihách jako konfiskáty. Zůstaly na listech vlastnictví původních maďarských majitelů. Když v posledním období výstavba nové dálnice a obchvatu v okolí Bratislavy se cena pozemků výrazně zvýšila, majitelé začali uplatňovat nároky na ně. Státní pozemkový fond se postavil proti s argumentem, že parcely podléhají Benešovým dekretům a mají připadnout státu. Magyar to označuje za retroaktivní akt a jako takový nepřijatelný v EU 21. století. Dalším sporným bodem je novela slovenského trestního zákoníku, která zpochybňování dekretů postihuje trestně právně. Magyar to nazval Magyar Ellenes, proti maďarským zákonem, který brání svobodě slova a diskusi o historii. Psal kvůli tomu otevřený dopis Ficovi, účastnil se demonstrací před slovenským velvyslanectvím v Budapešti a hrozil i vyhoštěním slovenského velvyslance, pokud se nic nezmění, připomíná pro parlamentní listy .cz publicista. Tlak na Slovensko má tedy podle něj vést ke zrušení tohoto paragrafu, zastavení vyvlastňování a ideálně i v nějaké symbolické řešení statusu dekretů v bilaterálních vztazích. Petr Magyar už uvedl, že chce věc řešit s Robertem Ficem nebo kýmkoliv jiným, kdo bude ve slovenské vládě. To směruje pozornost k lídrovi progresivního Slovenska Šimečkovi, který má ambice Fica vystřídat. Magyar tím naznačuje, že formát V4 nebude fungovat, dokud toto téma nebude uspokojivě vyřešeno. Rozumí se uspokojivě pro Budapešť, vysvětluje Milan Žitný. Nacionalismus nového budapeštského premiéra je pro mnohé překvapením. Až do voleb byl totiž prezentován jako zastánce Evropské unie, který v Budapešti ukončí orbánovská specifika. Jsme na konci článku, ale jdeme dál.
Jdeme na monitoring z parlamentních listů ze dne 17. dubna 2026, autor Miloš Polák. Tak to chodí v ČT, technika za miliony nerozbalená. Režisér pustil ven detaily. Režisér a výtvarník Jan Tománek zatleskal koalici ANO, SPD a motoristů v čele s premiérem Andrejem Babišem. ANO za to, že konečně někdo sáhl na peníze České televize. Tománek tvrdí, že řada lidí v ČT nic pořádného nedělá. Jde podle něj o lidi, kteří jen vysedávají v kavárně. A běžný divák by prý nepoznal, kdyby z ČT půlku lidí propustili. Se zkušenostmi z ČT nebyl sám. Jan Tománek, režisér a výtvarník, který má coby režisér na kontě například slavný Kozí příběh, na sociální síti Facebook uveřejnil post, v němž zdůraznil, že zažil ČT zevnitř a ví, jak se tam pracuje. Konstatoval, že řada lidí tam vlastně nic nedělá, jen hrají hry na počítači nebo vysedávají v kavárně při ČT. Přidal jednu zajímavost o hasičích. V ČT jsem byl pracovně nesčetněkrát. Dodělával tam svoje dva filmy a dobře to znám z vlastní zkušenosti, jak tam zaměstnanci celé dny vysedávají v kavárně, oblíbená pitevna, technici, kteří tam celé dny nic nedělají a jen paří počítačové hry, ohromné prázdné chodby, kde večer doslova straší, technika za miliony, kterou se ani nikdo nenamáhal rozbalit. A všichni to vědí, přijde jim to normální a tváří se, jak tam vytvářejí to umění a objektivitu. Kdyby ze 3000 zaměstnanců zbyla polovina, tak to vůbec nikdo ani nepozná. A to víte, že ČT má i svůj hasičský sbor, cirka 50 až 60 lidí, zeptal se. Člen Svobodných, člen vládní strany, jejíž předseda Libor Vondráček vstoupil do sněmovny na kandidátní listině SPD Jiří Randula, taktéž na sociální síti dal Tománkovi za pravdu a konstatoval, že přesně takto to v ČT vypadá. V ČT jsem necelé 2 roky pracoval, už je to dávno, a mohu potvrdit, že pan Tománek popisuje každodenní realitu práce na Kavčích horách naprosto přesně. Napsal na sociální síti X. Po chvíli Jiří Svoboda Randula svou myšlenku rozvedl. Pokud si myslíte, že těch 3000 zaměstnanců ČT jsou ti, jejichž jména čtete v závěrečných titulcích pořadů, tak to je omyl. Pořady produkují primárně najatí externisté, takže z koncesionářského cecíku se živí násobně více lidí, než je zaměstnanců ČT. Mohu potvrdit i tu techniku za miliony, která leží roky nerozbalená ve skladech. V době mého působení byla příčinou skutečnost, že kmenoví zaměstnanci se s novou technikou, tehdy přechod z analogové na digitální technologii, odmítli naučit zacházet a modernizaci sabotovali. Pokračoval v diskuzi pod svým příspěvkem. Nakonec připustil, že jeho zkušenost s ČT už je dnes stará. Ale tehdy prý viděl pracovníky, kteří chtěli především v klidu nějak dožít v ČT až do důchodu. A má za to, že dnešní ČT se nemusí moc lišit od té, ve které seděli v televizi snad od 70. let 20. století. V ČT jsem necelé 2 roky pracoval, už je to dávno, a mohu potvrdit, že pan Tománek popisuje každodenní realitu práce na Kavčích horách naprosto přesně. Jsme na konci článku, ale jdeme dál.
Jdeme na zprávy z parlamentních listů. Autor Ladislav Zemánek. Nechceme prolamovat dekrety, říká Posselt, jenže ve stanovách je něco docela jiného. Benešovy dekrety se vracejí do hry. Zatímco vedení sudetoněmeckého landsmanšaftu veřejně uklidňuje, že o jejich zrušení neusiluje, některé dokumenty svědčí o opaku. Zástupci Brna a Jihomoravského kraje přesto znepokojeni nejsou. Parlamentní listy.cz zkoumali, co Němci o dekretech ve skutečnosti píší a co říkají, a zjistili znepokojivá fakta. Pro sudetoněmecké krajanské sdružení zůstávají Benešovy dekrety velkým tématem. Otázka není, zda jsou ještě vůbec relevantní nebo patří minulosti. Otázkou je pouze to, jak se s nimi vypořádat v praxi. Tak by se dala pozice Landsmanšaftu k dekretům shrnout. Morální, nikoli právní problém. Šéf spolku Bernd Posselt opakovaně ubezpečuje, že sudečtí Němci o revizi či úplné zrušení Benešových dekretů neusilují. Zároveň přiznává zločiny, ke kterým za druhé světové války docházelo. Sudečtí Němci se na tom podíleli a není co zde zamlčovat, co zde relativizovat, napsal Posselt v e-mailu jihomoravským a brněnským zastupitelům koncem března. A dodal, že otázka Benešových dekretů se v Brně řešit nebude. Toto téma neděláme středem pozornosti naší práce ani nadcházejícího sudetoněmeckého dne, ale spíše se domníváme, že bychom měli co nejméně zasahovat do české vnitropolitické debaty o těchto otázkách, píše se v dopisu. Z jeho pohledu jsou dekrety problémem nikoli právním, nýbrž morálním, a Landsmannschaft by se měl dívat spíše do budoucnosti. Chceme ukázat, že v době, kdy se válka, nacionalismus a vysídlování stále více šíří po celém světě, je možný i pozitivní vývoj, který ukazuje, že se Češi a sudetoněmečtí obyvatelé poučili ze své těžké historie a vyvodili z ní správné závěry, argumentuje Posselt. Podobnou odpověď parlamentnilisty.cz získali přímo od Posseltova spolku. Takzvané Benešovy dekrety se řídí nehumánním principem kolektivní viny. Pro nás to není právní otázka, ale otázka morální. Sudetoněmecký Landsmannschaft není podle svých stanov organizací pro majetkové nároky. Zastává se česko-německého porozumění ve sjednocující se Evropě, sdělil redakci David Heidenreich. Prohlášení volá po zrušení dekretů. Detailní pohled do stanov a dalších publikací, které sudetoněmecké sdružení prezentuje na svém webu, však nabízí trochu jiný obrázek. Stanovy, které byly přijaty před 5 lety, definují jeden z cílů organizace následovně. Odsoudit porušování těchto lidských práv, jako je genocida, vyhnání, etnické čistky, zločiny proti lidskosti, vyvlastňování v rozporu s lidskými právy a mezinárodním právem a diskriminace na celém světě a napravit je tam, kde k nim došlo, na základě spravedlivého odškodnění. Publikace s názvem Sudečtí Němci, naše historie, naše kultura, náš život je o něco důraznější. Diskriminující Benešovy dekrety a tzv. Amnestijní zákon jsou dodnes součástí českého právního řádu a platí fakticky dále. Sudetoněmecké krajanské sdružení se zasazuje o překonání zvrácenosti vyhnání a o zhojení této křivdy na základě spravedlivého vyrovnání, píše se v textu. A zatímco v obou případech se hovoří spíše jen o odškodnění a spravedlivém vyrovnání, aniž by bylo zřejmé, co by to ve skutečnosti mělo znamenat, zásadní prohlášení sudetoněmeckého krajanského sdružení z 28. února 2015 formuluje cíle zcela jasně. Sudetoněmecké krajanské sdružení usiluje o to, aby Česká republika zrušila platnost i nadále účinných dekretů, zákonů a nařízení vydaných v letech 1945/1946 prezidentem republiky, vládou nebo parlamentem tehdejšího Československa, které nařizovaly, respektive legalizovaly skutkový stav bezpráví, kolektivní zbavení práv, vyvlastnění, nucené práce, vyhnání a vraždy, uvádí se v prohlášení. Město i kraj věří Posseltovi. O čem to vypovídá? Přinejmenším o tom, že Landsmannschaft nemá tuto otázku vyřešenou. Nedávno to připustil i samotný Bernd Posselt. Na neveřejném setkání se zástupci Brna, Jihomoravského kraje a odborné veřejnosti, které se v moravské metropoli uskutečnilo 26. března, měl podle svědectví některých účastníků, s nimiž redakce mluvila, prohlásit, že část členů sudetoněmeckého sdružení o zrušení dekretů nadále usiluje. Parlamentnilisty.cz se proto obrátili na představitele města i kraje a seznámili je se skutečností, že některé oficiální publikace Landsmannschaftu po zrušení Benešových dekretů stále volají. Zajímalo nás, zda je z jejich pohledu konání sněmu a souvisejícího festivalu Meeting Brno v zájmech České republiky, zda tato zjištění budou řešit s Landsmannschaftem či bavorskými úřady a zda není na místě přehodnocení podpory Meetingu Brno. Mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek nás pouze odkázal na Poseltův dopis z března tohoto roku, který obsahuje ujištění sudetoněmeckého krajanského sdružení o neprolomitelnosti Benešových dekretů. Zbylé dotazy zůstaly bez odpovědi. Podobně tomu bylo v případě Jihomoravského kraje. Mluvčí Martina Žítková zdůraznila, že festival vnímají jako významnou kulturní a vzdělávací platformu, která se věnuje historii našeho regionu a podporuje otevřenou diskusi o složitých kapitolách minulosti. Neziskovka Meeting Brno ani bavorská vláda, která je patronem sudetských Němců a také jejich významným sponzorem, na zaslané dotazy vůbec nereagovali. A to je konec článku.
Jdeme na zprávy z parlamentních listů ze dne 17. dubna 2026, autor Miloš Polák. Írán může sousedům zničit budoucnost. A nejde o ropu. Ačkoliv americký prezident Donald Trump oznámil světu, že v Íránu dosáhl fantastického vítězství, zdá se, že situace kolem Hormuzského průlivu je dnes složitější, než byla před válkou. Íránci dávají najevo, že ještě neřekli poslední slovo. Mohou například zaútočit i na podmořské kabely vedoucí pod dně Perského zálivu. Kdyby se to stalo, byl by to velký problém především pro sousedy Íránu, kteří investují nemalé prostředky do rozvoje umělé inteligence a datových center. Dnešní svět je silně propojen. Je propojen spoluprací ve vesmíru, ale i podmořskými kabely. Kabely, které vedou v Evropě například pod dně Baltského moře nebo Lamaňským průlivem, ale také kabely, které vedou na dně Hormuzského průlivu. Průlivu, o který se teď vede válka, i když momentálně panuje křehké příměří. Skrze podmořské kabely Írán ještě může notně zamíchat kartami. Maša Kotkinová, analytička specializující se na ekonomii, obchodní diplomacii a energetiku na Blízkém východě, upozornila v komentáři uveřejněném na serveru Stimson, že případný útok Íránu na podmořské kabely by mohl ohrozit fungování datových center v Bahrajnu či ve Spojených arabských emirátech, SAE. A nejen tam. Podle analytičky si státy Perského zálivu uvědomují, že z prodeje ropy a plynu nemusí bohatnout do nekonečna a vsadili na velký rozvoj umělé inteligence. Případný íránský útok na podmořské datové kabely se v tomto světle jeví jako nebezpečnější. Válečná rizika již zastavila práce na nových podmořských kabelech v Perském zálivu, což odráží situaci v Rudém moři, kde vyhlídky na útoky Husíů spozdili veškerou výstavbu podmořských kabelů od roku 2024. V březnu 2024 vedl raketový útok Husíů na obchodní loď v Rudém moři k poškození lodi, která strhla kotvu a neúmyslně přerušila tři podmořské kabely. Po měsících zpoždění, pravděpodobně kvůli nutnosti vypořádat se s geopolitickými riziky a citlivými otázkami na pevnině v Jemenu, nakonec společnost E-Marine se sídlem v SAE kabely opravila. Podle Mezinárodního výboru pro ochranu kabelů ICPC, který působí v tomto odvětví, bylo z přibližně 200 případů poškození kabelů ročně pouze asi 1% způsobeno úmyslně, upozornila analytička. Stejná zařízení, jako jsou kotvy lodí, která způsobují nehody, by mohla být použita k úmyslnému poškození oslabenými, ale odhodlanými námořními silami Husíů nebo islámských revolučních gard, doplnila Kotkinová. Internetové spojení sice dokážou zajistit i vesmírné družice. Háček je však v tom, že objem přenosu dat, jaký potřebují datová centra, družice zajistit nedokážou. Tady je role podmořských kabelů takřka nenahraditelná. Podle agentury Reuters však 47. prezident USA tvrdí, že mír s Íránem by mohl být uzavřen již brzy. Uvidíme, co se stane, ale myslím, že jsme velmi blízko k uzavření dohody s Íránem, řekl novinářům. Pákistánský zdroj zapojený do jednání mezi USA a Íránem v pátek uvedl, že došlo k pokroku v zákulisní diplomacii a že nadcházející setkání mezi oběma stranami by mohlo vést k podpisu memoranda o porozumění, po němž by do 60 dnů následovala komplexní dohoda, napsala agentura Reuters. Obě strany se v zásadě shodují a technické záležitosti přijdou později, uvedl zdroj pod podmínkou zachování anonymity. To by znamenalo, že k útoku na podmořské kabely v Perském zálivu nemusí dojít. Írán požaduje zrušení mezinárodních sankcí a Washington naléhá na odstranění veškerého vysoce obohaceného uranu z Íránu. Dva íránské zdroje uvedly, že existuje prostor ke kompromisu ohledně zásob vysoce obohaceného uranu. Teherán zvažuje odvoz jeho části ze země. Server katarské televize Al Jazeera navíc tvrdí, že firmy, které se zabývají vývojem umělé inteligence, mohou být v tuto chvíli považovány za jednoho z vítězů války v Íránu. Vedle Wall Streetu, vedle zbrojařských firem a vedle investorů do zelené energie. Úřad OSN pro obchod a rozvoj, UNCTAD, loni předpověděl, že odvětví umělé inteligence vzroste ze 189 miliard dolarů v roce 2023 na 4,8 bilionu dolarů do roku 2033. A válka s Íránem tento výhled zřejmě nijak nenarušila. Navzdory otřesům z války v Íránu stále pozorujeme odolnost v mnoha odvětvích, jako je umělá inteligence a obnovitelné zdroje energie, řekl Nick Morrow, hlavní analytik pro globální obchod v Economist Intelligence Unit. Jsme na konci článku, ale jdeme dál.
Jsme na monitoringu z parlamentních listů ze dne 17. dubna 2026, autor Miloš Polák. Okamura štve Fischera i Niedermayera. Jde o armádu. Když nastupovala vláda Petra Fialy, ODS, před tehdy novou ministryní obrany Janou Černochovou, ODS, ležel úkol navrhnout nového návštěvníka generálního štábu. Tehdejší náčelník Aleš Opata už si nepřál prodlužovat svou službu v armádě. Černochová tehdy preferovala Iva Střechu. Tehdejší prezident Miloš Zeman, který coby vrchní velitel armády do výběru kandidáta také vstupuje, preferoval Jaromíra Zúnu. Černochová nakonec médiím oznámila, že se s prezidentem shodla, že se novým náčelníkem generálního štábu stane Karel Řehka. Ten se měl funkce ujmout 1. července 2022. O 4 roky později se příběh opakuje. Karel Řehka dává najevo, že pod koalicí ANO, SPD a motoristů nechce pokračovat na pozici náčelníka generálního štábu armády České republiky a členové koalice na oplátku dávají najevo, že ani oni nestojí o Řehkovo pokračování ve funkci. Již zmíněný Jaromír Zúna se stal ministrem obrany za SPD, ale náčelníka generálního štábu vybírá podle zpráv serveru Seznam zprávy spíš šéf strany Tomio Okamura, jinak též předseda sněmovny. Kandidátů na funkci, která bude za pár týdnů volná, je prý 6. Formálně ho vybírá ministr obrany, jeho výběr musí schválit vláda a poslední razítku k celému procesu musí přidat prezident. Předseda sněmovny v předchozích letech v celém procesu nehrál žádnou roli. Ale Tomio Okamura tvrdí, že v něm roli má hrát. Nesu za ten rezort politickou odpovědnost, takže se logicky zajímám o armádu a scházím se s lidmi, kteří o tom vědí, sdělil serveru Seznam zprávy Okamura. Poradce prezidenta Petra Pavla, Petr Kolář, tento krok označil za nestandardní. Ty generály zve a zkouší je z toho, jestli by z jeho pohledu byli vhodnými kandidáty, což je také tedy za hranou. Dobře, je to teď předseda sněmovny, odhlédnu od toho, že to byl cestovatel z Plyšáky, ale ti generálové, že tam prostě musí defilovat a nějak se představit? Dobrá, dostali jsme se do velmi zajímavé situace, řekl bych. Pozastavil se Kolář. Senátor Pavel Fischer zašel v kritice Tomia Okamury ještě dál. Ústava a zákony jsou jasné. Náčelníka generálního štábu jmenuje prezident na návrh vlády po projednání ve sněmovním výboru pro obranu. Šéfa armády má jmenovat exekutiva, nikoli Tomio Okamura, který do výběru strká nos, ale ústavně v tom nemá žádnou roli. Jako předseda vlády, která odpovídá za obrany schopnost státu, by měl Andrej Babiš politizaci armády zatrhnout, ne ji tolerovat. Uvědomuje si, jak nebezpečnou hru nyní rozehráli, ptal se předsedy vlády Babiše na dálku na sociální síti X. A přidal ještě jednu poznámku. Výběr náčelníka generálního štábu je citlivou záležitostí, zatímco ministr Zuna, SPD, dělá tajnosti a předal návrh předsedovi vlády Babišovi, do hry vstoupil Tomio Okamura, který rozumí Plyšákům, ale ne armádě. Dělba moci je základ právního státu. Pokud si předseda SPD dělá zálusk na výběr šéfa armády, dochází k politizaci nejvyšších vojenských funkcí. A to je velmi vážná věc, zdůraznil Fischer. Okamurovi vyčinil i europoslanec Luděk Niedermayer, TOP 09, který vstup Okamury do výběru náčelníka generálního štábu označil za vtip. To je Okamura, který buď nechápe, že Rusko ohrožuje naši zemi, nebo by mu dokonce spolupráce s Kremlem nevadila, bude zřejmě hlavním aktérem rozhodujícím o výběru šéfa generálního štábu naší armády. Kdyby to nebylo tak vážné, znělo by to jako vtip, anebo jako potvrzení pořekadla o kozlu Zahradníkovi. Děkujeme pěkně, Andreji, neb vy jste strůjcem toho, co ohrožuje naši zemi, a to v rozsahu nevídaném, upozornil Niedermayer. A to je konec článku. Tahle země nepatří veřejnoprávním médiím. Okamura neustoupí ani o centimetr. Nová republika. Autor Natálie Brožovská. K návrhu nového zákona o médiích veřejné služby a jejich financování se Tomio Okamura vyjádřil v rozhovoru pro Český rozhlas, který zveřejnil i na svém Facebooku. Uvedl, že majitelé této země jsou voliči, nikoliv Tomio Okamura ani Český rozhlas. A dodal, že lidé podle něj už koncesionářské poplatky platit nechtějí. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura úvodem vysvětlil, proč vládní koalice přichází s návrhem, který kompletně mění zákony o České televizi a Českém rozhlase a nejde jen o financování. O tom rozhodli naši voliči, protože jak víte, my jsme měli v politickém programu pro volby do Poslanecké sněmovny zrušení koncesionářských poplatků České televize a Českého rozhlasu a voliči nám k tomu dali mandát. Uvedl s tím, že plní to, co slíbili. Tak řešíme i to, aby hospodaření České televize a Českého rozhlasu podléhalo kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, což si myslím, že je velmi správně. Dodal a připomněl, že dosud byla tato oblast z působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu vyňata, vysvětlil rozšíření návrhu o kontrolní mechanismy. Český rozhlas mám rád. Na otázku, proč návrh neobsahuje garance regionálního vysílání a zda ho SPD nepovažuje za důležitou součást veřejné služby, sdělil, že návrh je výsledkem kompromisu. Já mám Český rozhlas rád, takže budu i rád, když bude mít klidně různé stanice. Ten návrh je koaličním kompromisem, pokračoval Tomio Okamura. Ohledně dotazu Tomáše Pancíře, který rozhovor vedl, kdo je odpovědný za to, že v návrhu nejsou zmíněny regionální stanice, odkázal na předkladatele zákona a znovu zdůraznil cíl SPD. To se musíte ptát gestora, předkladatele, což je ministr kultury, pan ministr Klempíř, který to zpracovával na ministerstvu kultury. Nicméně to, co jsme tam vpravili my a to, o co šlo nám, nám šlo o zrušení koncesionářských poplatků a to se nám podařilo naplnit, řekl šéf SPD. K chybějícím ustanovením, například garancím vysílacích frekvencí, Okamura rovněž odkázal na ministerstvo kultury. To se musíte ptát toho, kdo ten zákon má v gesci. Veřejnoprávní média spadají pod ministerstvo kultury, uvedl s tím, že různé technikálie jsou výsledkem práce odborného týmu v rámci ministerstva kultury, důchody nebo veřejnoprávní média. K financování České televize a Českého rozhlasu ve výši zhruba 7,8 miliardy korun uvedl, že rozpočet se teprve připravuje. Od příštího měsíce úvodní práce začaly již nyní, se ve standardních termínech jako každý rok začal sestavovat rozpočet na rok příští, uvedl. Zároveň poukázal na možné úspory. V rámci toho státního rozpočtu budeme řešit jednotlivé kapitoly, budeme zkoumat, kde můžeme zase uspořit. Určitě víte, že jsme už teď uspořili miliardy na státní správě, na byrokracii, snížili jsme i počet úředníků, přiblížil. V kontextu toho se vyjadřoval k tomu, zda by nebylo možné prostředky plánované na financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu využít jinak, například ve prospěch důchodců, a zda by tak nebylo možné zvýšit jejich příjmy místo změny systému financování médií veřejné služby. Důchodci dostanou díky naší vládě od příštího roku více než za Fialovy vlády, protože za Fialovy vlády se valorizovaly důchody pouze o třetinu růstu reálných mezd, uvedl a doplnil. Oni to snížili a my to zpátky zvyšujeme, že se důchody budou valorizovat o polovinu reálných mezd. Všichni dostanou navýšeno, řekl. A to je celý článek.
Zvědavec News, článek z 16. dubna 2026. Autor Thierry Meysan. Spojené státy se při izraelské válce proti Iránu chovaly jako barbaři. Jejich prezident Donald Trump se chlubil útoky na civilisty, zatímco ještě před měsícem tvrdil, že je chce osvobodit. Došel dokonce tak daleko, že vyhrožoval vyhlazením íránské civilizace, a to on, který aspiroval na Nobelovu cenu míru. Tímto jednáním Washington nejen porušil chartu OSN. Donutil některé ze svých spojenců k poznání, že není jejich ochráncem, ale že je naopak vrhá do války, kterou si nevybrali. Prezident Spojených států amerických Donald Trump nejprve prohlásil, že se vážně zvažuje úplné zničení oblastí a jistá smrt skupin lidí, které dosud nebyly považovány za možné cíle. S/20/26/141. Poté 7. dubna 20261 veřejně a výslovně pohrozil zničením íránské civilizace, čímž porušil článek 2.4 charty OSN. Tímto činem se prezident Spojených států postavil mimo civilizaci. Jestliže existuje základní princip mezinárodního práva, a to od Haagské konference v roce 1899, pak je to ten, že signatářské státy se nesmí chovat jako barbaři. Svou hrozbu sice nesplnil, ale s nevídaným násilím úmyslně zničil civilní cíle. Nejprve se podílel na vraždě duchovního vůdce milionů šítů ajatoláha Alího Chameneího. S/2026/109. Poté zničil sportovní areály Azadi a Besat, vodní park Azadegan, stadion Shahidan Esmaili a sportovní halu Shahid Eskandarlou v Teheránu OSN/2026/130. Poté základní školu v Minabu. Následně zaútočil na budovy Červeného půlměsíce, nemocnice Gandhi, Motahary a Khatam v Teheránu a nemocnici Abouzar v Ahvazu S/2026/111. Bombardoval několik skladů paliva v Teheránu, čímž uvolnil do ovzduší velké množství uhlovodíků, včetně oxidů síry a dusíku, což způsobilo kyselé deště, smrt mnoha přeživších z plynových útoků během irácko-íránské války a obrovské požáry S/2026/149. Bombardoval kulturní památky, jako je palác dynastie Kadžárovců, Golestán S/20/26/180. A pravděpodobně omylem bombardoval kanceláře UNESCO a dvojité WHO S/20/26/269 a dokonce i iránský Pasteurův institut S/20/26/279. Jelikož jeho násilí nezná hranic, ačkoliv tvrdil, že bojuje proti atomovému nebezpečí, již jsme podrobně vysvětlili, že od roku 1988 neexistuje žádný iránský vojenský jaderný program, čtyřikrát bombardoval civilní jadernou elektrárnu v Bušehru, čímž riskoval zničení chladicího systému a šíření radiace do všech vod v regionu. Nyní již obyvatelé Blízkého východu nevěří, že je OSN chrání a že jim Spojené státy mohou přinést mír. Druhý. Obyvatelé Perského zálivu, kteří přijali americké vojenské základny na svém území, aby je chránili, se na vlastní kůži přesvědčili, že byli oklamáni. Jejich američtí hostitelé využili jejich území k vedení války proti perské civilizaci a proměnili je tak v terče legitimního odporu Íránu. Zmatek, který se za posledních 5 týdnů rozvinul, ukázal, že multilateralismus může být v rozporu s mezinárodním právem. Aby se ochránili, vydali státy Perského zálivu řadu multilaterálních prohlášení. V Radě pro spolupráci v Perském zálivu 3, v Arabské lize 4, v Mezinárodní námořní organizaci 5. Nakonec zjistili, že mezinárodní právo jim dává za vinu. Jsou spolu zodpovědné za americkou agresi páchanou z jejich území. Tento zmatek dosáhl svého vrcholu přijetím rezoluce Rady bezpečnosti číslo 2817, při kterém se dva členové zdrželi hlasování a která dne 11. března 2026 ignorovala rezoluci Valného shromáždění číslo 3314, přijatou jednomyslně a bez hlasování dne 14. prosince 1974. Je zřejmé, že OSN, jak ji známe, bude muset být zásadně reformována nebo rozpuštěna. 6. Zmatek se nyní týká Hormuzského průlivu. Ponechme stranou období války, během něhož Írán uzavřel průliv pro lodě mocností, které na něj útočí, Izrael, Spojené státy a Spojené království, jakož i pro lodě zemí, které jim umožňují využívat své území k páchání agrese, Německo a Itálie, Jordánsko, státy Perského zálivu. Na západě panuje shoda v názoru, že v době míru nemůže v průlivu nikdo diktovat své zákony. To však není tak jednoznačné. Vody Hormuzského průlivu jsou ománskými a íránskými teritoriálními vodami, nikoli vodami mezinárodními. Vzhledem k hloubce průlivu se jeho průjezd v zásadě odehrává spíše na ománské straně než na íránské. Obě země se mohou legitimně domluvit a požadovat mýtné, jako je tomu v případě Suezského a Panamského průplavu, i když se zde jedná o přírodní úžinu 7. Nemohou však bránit tomu, aby světová lodní doprava neškodně proplouvala jejich vodami, tím spíše, že kontrolují přístup do Perského zálivu. Až na to, že ropné tankery představují v případě ztroskotání se svými extrémně znečišťujícími náklady skutečné nebezpečí. Příklad Suezského průplavu není bezvýznamný. V roce 1956 se britské a francouzské impérium s vojenskou podporou koloniálního státu Izrael pokusili převzít kontrolu nad Suezským průplavem, který egyptský prezident Gamal Abdel Nasser právě znárodnil. Tato operace skončila fiaskem. Znamenala konec obou koloniálních impérií a odhalila francouzsko-britskou alianci s Izraelem, kterou Charles de Gaulle rozbil během 6denní války. K krize v Hormuzském průlivu by zase mohla znamenat konec amerických ambicí ve zbytku světa. Vyvstává další otázka. Pokud bude Ománu a Íránu povoleno vybírat mýtné, jak zajistit, aby jeho výše nebyla prohibitivní a v jaké měně bude hrazeno? V této souvislosti Írán uvažoval o platbě v juanech, zatímco Spojené státy, lpící na nadvládě dolaru, by chtěli, aby se platilo v dolarech, nebo v případě, že to nebude možné, v Trump coin, dolar Trump, kryptoměně americké prezidentské rodiny a emirátské královské rodiny Al-Zayed. 8. V případě, že by to nebylo v dolarech, ropné společnosti by se připravovaly na opuštění této měny. Ta však již není založena na ekonomice Spojených států, ale na jejich roli na světovém trhu s uhlovodíky. Tento obrat by tedy byl pokračováním války proti velkému satanovi. 12. dubna zveřejnil prezident Trump zprávu na X. Od této chvíle zahájí námořnictvo Spojených států, nejkrásnější na světě, proces blokování všech lodí, které se pokusí vplout do Hormuzského průlivu nebo z něj vyplout. V určitém okamžiku dosáhneme principu všichni budou moct vstoupit, až všichni budou moct vystoupit. Ale Írán tomu zabránil tím, že jednoduše řekl, někde tam může být mina, o které nikdo kromě nich neví. Je to globální vydírání a představitelé zemí, zejména Spojených států amerických, se nikdy nenechají vydírat. Rovněž jsem požádal naše námořnictvo, aby v mezinárodních vodách vyhledávalo a zastavovalo všechny lodě, které zaplatili Íránu mýtné. Nikdo z těch, kdo zaplatili nelegální mýtné, nebude mít bezpečný průchod na volném moři. 9. Donald Trump, který neví, co dělat, sám blokuje Hormuzský průliv, zatímco anglosasové prosazují svobodu pohybu a obchodu od roku 1837, konec tedy dogmatu volného obchodu. Je však pravda, že Jacksonovci nejsou globalisté. Na tom nezáleží. Donald Trump již zradil své voliče tím, že před měsícem a půl zahájil tuto válku. Dnes zrazuje své předchůdce. Jsme svědky sebevraždy Spojených států. A to je celý článek. Jdeme na přehled krátkých agenturních zpráv ze dne 17. dubna 2026. Senát Spojených států amerických zamítl rezoluci, která v podstatě nařizovala americké vládě ukončit vojenské akce proti Íránu. 47 zákonodárců podpořilo tento dokument, zatímco 52 hlasovalo proti němu. Podle zdrojů citovaných v USA Today se Pentagon připravuje na možnou operaci na Kubě. Podle novin se tak děje pro případ, že Trump nařídí vyslat vojska na území republiky. Finsko se od Ruska oddělilo železnou oponou a vztahy mezi Moskvou a Helsinkami prakticky neexistují, uvedl ruský velvyslanec ve Finsku Pavel Kuzněcov. Iniciativa generálního tajemníka OSN ohledně mechanismu monitorování průjezdu lodí přes Hormuzský průliv vyžaduje souhlas všech zúčastněných zemí, uvedl náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Alimov. Na jedné ze dvou fungujících rafinérií v Austrálii došlo k požáru, uvedla televizní stanice ABC. Helsinky již poskytly Kyjevu 32 balíčků vojenské pomoci v celkové hodnotě 3,2 miliardy euro, ale neplánují zde skončit, uvedl ruský velvyslanec ve Finsku Pavel Kuzněcov. Rusko je znepokojeno záměrem Helsinek legálně povolit umístění jaderných zbraní v zemi a plně zohlední tuto možnost ve své jaderné doktríně, uvedl ruský velvyslanec ve Finsku Pavel Kuzněcov. Světové centrální banky prodávají zlato kvůli konfliktu kolem Íránu, oznámila CNBC s odkazem na statistické údaje a odborníky. Ruský velvyslanec ve Finsku Pavel Kuzněcov uvedl, že Finsko po podepsání vojenské dohody s USA nebude mít ani kontrolu nad tím, co se do jeho území dováží. NATO ve Finsku nacvičuje konflikt s Ruskem, uvedl ruský velvyslanec ve Finsku Kuzněcov. Slovensko má v plánu zablokovat 20. balíček sankcí EU, dokud neobdrží záruky obnovení provozu ropovodu Družba, uvedl ministr zahraničních věcí. Existuje jediný dokument a tím je Evangelium. Žádné další dokumenty neexistují. Ruská pravoslavná církev prohlásila, že nemá nic společného s kodexem pravoslavného podnikatele. Všechny vojenské základny v Sýrii, kde dříve pobývali američtí vojáci, přešly pod úplnou kontrolu syrské armády, oznámilo Ministerstvo zahraničních věcí Arabské republiky. Situace ve světové ekonomice se zhoršuje, prohlásil Siluanov. Poukázal na rekordní státní dluh některých zemí, které nadále zvyšují výdaje, a zdůraznil vedoucí postavení Ruska mezi zeměmi G20 s nízkou úrovní tohoto ukazatele. Netanyahu podle Inetu řekl bezpečnostní radě, že IDF zůstane na svých pozicích v jižním Libanonu i po zavedení příměří 17. dubna. Ruská federace byla na okraji technologických řešení v oblasti bezpilotních letounů, ale situace se v důsledku SVO radikálně změnila, uvedl Medveděv. Trump nevylučuje, že se USA a Irán dohodnou před uplynutím lhůty pro příměří. Spojené státy obnoví útoky, pokud nedojde k dohodě před uplynutím příměří, dodal prezident. Článek ze Zvědavec News ze dne 15. dubna 2026, autor Vlastimil Podradský. Pokud se sudečtí Němci vzdali nároku na majetek, vzniká pro mnohé otázka, o co jim vlastně jde, když už nemají žádné požadavky. O co vlastně jde, když řeknete nezainteresovanému, ale informovanému člověku, že sudečtí Němci chtějí udělat svůj krajanský sjezd v Brně, diví se, co vlastně chtějí? Zřekli se nároku na vrácení majetku, česko-německá smlouva byla dávno schválena, prezident Havel formuloval už dávno omluvu všem těm nevinným, kteří utrpěli újmu při odsunu. Co tedy chtějí? Omluvit se za odsun jako takový nelze, protože by se tím odsun zpochybnil a s poválečné velmocemi schválené reparace za obludné a nevídané německé zločiny by se stal zločinem Čechů na německém národě. Na co se čeká? Snad na to, že Češi pod neustálým tlakem a přesvědčováním zhloupnou, nechají se ukecat a podplatit a slíbí nějaké odškodnění, budou se kát a líbat ruce nevinným sudeťákům, kteří si potom budou klást další podmínky, jako je třeba germanizace školství, německé nápisy v pohraničí a podobně. Ze sudetských krajanů se stanou svojí možností ovlivňovat vnitřní poměry agenti cizí moci. Víme, jak lidé jsou hloupí a co všechno je možné, že věci lze úplně obrátit, z viníka udělat nevinátko a z oběti zločince. Stačí, když mladá generace zahleděná do mobilů a odmítající poučování starých začne řešit věci svým prázdným mozkem bez tradičního myšlení a podlehne sofistikovanému vyvolávání lítosti a požadavkům na smíření, které lze definovat různě. Jaké tragické následky nese nedostatek hájení vlastních zájmů, známe z historie. České historické narrativy se pomalu vytrácí, mnohé jsou zpochybňovány v rámci europeizace školství a veřejného života, mnohé už byly prohlášeny za komunistické a proruské, aby se dosáhlo jejich odstranění a nahrazení západoevropskými zkreslenými historickými povídačkami o krásném Rakousku, o utlačovatelské misi první republiky, o zrádci Masarykovi a tak dále, ovládanými německými narrativy. Těmito prolomenými dveřmi potom postupují sudetoněmečtí agenti a přidávají další narrativy o zlých nacionalistických Češích, kteří vyhnali nevinátka z Česka, samozřejmě jako izolovaný zlovolný čin bez souvislostí. Co je to smíření? Celá Evropa je smířená. V Německu nelze pozorovat žádné xenofobní nálady. Evropské národy se vzájemně uznávají a lidé spolupracují. My Češi jsme dávno smíření a nepožadujeme od Německa nic, ačkoliv bychom mohli požadovat nějaké reparace a otevírat donekonečna německé zločiny a vytvářet ideologii nenávisti. Najednou se nějaká skupina potomků vysídlených chce smiřovat a hned na to připomíná nezměrné utrpení Němců vysídlených z Brna. Nelze to jinak komentovat, než že je to aktivismus, za kterým stojí nějaké zájmy. V rámci pronikání vlivu do našeho prostředí nepotřebují aktivisté, aby se mlčelo. Když se řekne, že už jsme smířeni, že už spolupracujeme, aktivisté nemají příležitost se prosazovat. Proto je velmi dobrým nástrojem takzvaný brněnský pochod smrti, nazývaný pouť, kterou prosudečtí aktivisté dělají každý rok z Pohořelic do Brna. Tento pochod je zajímavý a je typickou ukázkou ideologického působení. Není totiž vůbec zaměřen na obecná poválečná fakta, je popřena kauzalita. Zemřelých v tomto pochodu bylo 1700 až 5200 z celkového počtu 20 000 až 25 000. Tento rozsah vzniká neshodou historiků a můžeme očekávat různé ideologické vlivy. Lidé zemřeli v důsledku nemocí, asi 459 z nich ve stodolách v Pohořelicích, kde se o ně měli starat němečtí obyvatelé, což samozřejmě nedělali, protože by se nakazili. Přímé zastřelení se nekonalo nebo jen výjimečně. Když to srovnáváme se statisíci obětí německých pochodů smrti, ze kterých obvykle nepřežil nikdo a všichni buď byli zastřeleni, nebo nakonec postříleni v cíli pochodu, vidíme obrovské rozdíly ve způsobu organizace a počtech. Pokud chceme připomínat historii, je nutné tak učinit rovnovážně a pravdivě. V poslední den sudetoněmeckých dnů v Brně má být návštěva Kounicových kolejí, kde popravovali příslušníci SS České vlastence. Je to pondělí a poslední den. Pochybuji, že kromě nějaké povinné delegace se někdo tohoto aktu zúčastní, většina už musí do práce. Je vidět, že připomínání německých zločinů je pro české organizátory podřadné. To už je varující signál. Pokud je jejich akce na našem území, měli by především mít slovo naši historici. Měli by se vést diskuze historiků z obou stran. Měla by být přítomna veřejnost. Tak to nevypadá akt smíření, to je asymetrická propaganda připomínající totalitní režimy. Pravděpodobně jde o něco jiného. Německé masové pochody smrti se nepřipomínají, tak vzniká dojem, že pochody smrti dělali jen Češi. Na tomto případě je právě vidět výsledek sudetoněmeckého aktivismu. Zkreslený pohled na dějiny ve prospěch Němců. To je výsledek takzvaného smiřování, jednostranný pohled. Dají se předpokládat další aktivity. Musí být dosaženo situace, ve které budou Češi obviňováni a bude požadována jejich lítost nad svými zločiny. Když bude diskuse, předpokládají Němci, že české beznárodní figurky pod vlivem sofistikovaných narrativů postupně přijmou roli viníků. Několik českých poměrně nepatrných zločinů ve srovnání s německými rozsáhlými genocidami celých národů se neustálým omíláním stanou neuvěřitelným zločinem obrovských rozměrů, tak jak to cílená propaganda dovede. Tím se stává z aktu smíření akt uplatňování německého vlivu na české poměry, protože právě nadbytečné smiřování je tím otevíráním dveří. Tento akt je sám o sobě bezvýznamný, ale v současném prostředí má význam, protože česká strana se už zbavila národního přesvědčení, globalizovaná elita a nihilizované smýšlení národa umožňuje, aby s nimi kdokoliv manipuloval, protože kromě materiálních hodnot považují nějaký odpor cizím vlivům za zbytečný. organizace různých aktů smíření, to dokazuje. V dalším rozeberu otázky související s diskusí o sudetoněmecké otázce. První. Vznik sudetoněmecké otázky. Území českého pohraničí, které se nazývá nepřesně, ale už tradičně Sudety, bylo vždy územím českého státu, tedy více než 12 století. Nikdo o tom nikdy nepochyboval a přistěhovalé obyvatelstvo se obvykle přizpůsobilo ve svém smýšlení ohledně poddanství českému knížeti nebo králi, stali se tedy Čechy. Nepodařilo se to ovšem dokonale v jazykové oblasti, protože žili na hranici původní domoviny a přistěhovalců bylo dost na to, aby se nemuseli učit jiný jazyk. Byla různá období, kdy německy mluvících ubývalo, ale masivní přistěhovalectví po Bílé hoře a germanizace v 18. století nastala ztrátou české státní samostatnosti a německy mluvící obyvatelstvo se postupně stávalo Rakušany spíše než Čechy a stalo se loajálními občany nikoli v Českého království, ale Rakouského císařství. Tím pádem byli použitelnější k různým úřednickým činnostem a vytvářela se situace nadvlády Němců nad Čechy. Konfliktní linie se dostala ze státní hranice na jazykovou. Po roce 1848 se postupně čeští Němci zařadili do velkoněmeckého národa, považujíce se už navždy za jeho příslušníky. Císař Vilém byl pro ně vůdcem, nikoliv císař František Josef, který velkoněmecké plány nezdílel. První světová válka měla záležitosti vyřešit, nastolit v Rakousku německou vládu. To se naštěstí nepodařilo. Jestliže sudetští Němci se nestotožnili s novým českým samostatným státem a nechovali se tak jako v dobách někdejší české samostatnosti, stali se nebezpečím. Masarykovské sny o Švýcarsku předpokládali, že se Němci stanou jakýmisi německy mluvícími Čechy. To se nestalo. V roce 1938 proběhla jejich zrada a došlo k tomu, co nikdy v historii nebylo, k odtržení území s německy mluvícím obyvatelstvem. Zbytek území nebyl životaschopný a proto bylo v životním zájmu Čechů se Němců po válce zbavit. To věděli i velmoci v Postupimi a podle toho vytvořili dohodu, která dovolovala Čechům Němce vystěhovat a zabavený majetek použít k reparaci. Za války se chovali sudetští Němci jako občané říše se všemi atributy násilí, které nacismus vyžadoval. Říšský protektor K.H. Frank, který nechal vyvraždit české vesnice, byl také sudetský Němec. Mnozí byli nebezpeční znalostí češtiny, udávali a byli agenty v českém prostředí. Samozřejmě, že neaktivovaní se toho nezúčastnili a mohou tvrdit, že byli nevinní. Konfliktní paradigma bylo po válce jasné. Buď nebude český stát, bude nějaká provincie s mírnou českou převahou, ve které bude národ zanikat asi jako dnes lužičtí Srbové, nebo bude český stát, ať už v jakékoliv formě, která umožní českou vládu nad svým územím, potom nemohou být Němci přítomni ve větším množství, protože jsou už svojí podstatou bytostnými nepřáteli tohoto státu. Stali se jimi sami na základě vlastní vůle. A ukázal to především Mnichov, který též vyloučil nějaké švýcarské paradigma. Velmoci rozhodli v Postupimi pro druhou variantu. Ostatní záležitosti ohledně Československa a celého vývoje státoprávního uspořádání jsou vedlejší. Předpokládalo se, že Slováci dosáhnou svého státu. Nic v podstatě nemá nějaký význam, pouze to, že Češi ve své zemi maximálně převažují a mohou si vládnout. Dva lomítko role sudetských Němců v evropském integrálním nacionalismu. Jestliže není důvod, aby se sudetoněmci aktivizovali, protože se požadavků vzdali a nakonec vlastně nic dostat nemohou, stále se táhne dál otázka, co tedy tady chtějí. Akce smíření je aktivismus. opravdové smíření je záležitost vnitřního přesvědčení a nemusí se konat za hranicemi. Oni se musí se současným stavem smířit. My smíření jsme. A proto je divné, že nás do toho zatahují. Je zatím ještě i něco jiného? Asi ano. Šora jsem naznačil cíle sudetoněmeckého aktivismu na germanizaci českého prostředí. Integrovaný evropský národ by měl mít atributy národa, ale ty jsou stále ve hvězdách. Ale co je jisté, národy by se měly vzdát národního vědomí. To se už děje atakem na historické výklady a vůbec slábnutím kulturních projevů spojených s českou národní kulturou, zpochybňovány jsou slavnosti, kroje, sváteční zvyky, pomláska. To je první krok. Lze předpokládat tyto další kroky. Učení cizích jazyků a vyučování na základní škole bez českého jazyka. Je to sice především angličtina. Proces už začal učením angličtiny od první třídy. Cílem je dorozumívání bez češtiny. Sudetoněmecký vliv může působit na české odnárodnění, může také blokovat angličtinu a prosazovat němčinu. To vše v situaci, ve které už není vyučování jazyků nutné, protože existují kvalitní interaktivní překladače AI. Také lze předpokládat vlivy v oblasti blokování ruštiny a jiných konkurenčních jazyků v době, kdy třeba bude nutné je znát z hlediska obchodních styků, pracovních příležitostí, turistiky a podobně. Třilomítko, nevěřme, že nechtějí majetek. Důvodem nového útoku na východ je také stálé oživování požadavků na restituce, které nejsou sice hlásány, ale z různých poznámek vyplývá, že jsou ve vyčkávací pozici. Pokud by nebyla aktivita, zapomnělo by se na to a nastalo by skutečné smíření. Tomu ovšem aktivita sudetoněmců brání. Sudečtí Němci v Německu odškodnění dostali, také v Rakousku, bylo to průměrně asi 5 až 15 tisíc DM. Tehdejší plat byl asi 400 DM. Odškodnění bylo odstupňováno podle ztráty majetku. Relativně nejméně dostali bohatí asi jen 10%. Jestliže tedy sudečtí Němci žádali navrácení majetku nebo odškodnění v Česku, museli by částku v Německu vracet, což je samozřejmě vedlo k velkorysému vzdání se majetkových požadavků. Samozřejmě pro některé je požadavek návratu majetku stále lukrativní a tak je nátlak na zrušení Benešových dekretů stále přítomný. Německo tedy uznalo, že je vinno válkou a poškozením jiných národů a že trest za tyto zločiny musí nést celý německý národ rovnoměrně. Jestliže jsou ještě nějaké nesrovnalosti, jsou vnitřní záležitosti Německa a rovnoměrné rozložení znamená případné další odškodnění sudeckých Němců nějakou další dávkou. Pokud by nastalo nějaké navrácení z české strany, odečítá se to od reparací. To znamená, že pokud bychom vyplatili Němcům majetky, vznikl by nárok na reparace, možná větší, než tyto majetky obnáší. To samozřejmě nechtějí ani Němci. Taktéž jakékoliv jednání je záležitostí mezistátních dohod a je výlučnou záležitostí německé vlády a nikoli v samotných sudeckých Němců. Jejich vznášení požadavků tedy bylo spekulativním jednáním, předpokládajícím naši neznalost a manipulovatelnost. Benešovy dekrety jsou součástí mezinárodních dohod, navazující na dokumenty Postupimské konference a Pařížské reparační dohody a prakticky jen neznalci nebo agenti mohou tvrdit, že je lze zrušit. Navíc jsou vyšumělé, protože se podle nich dnes nic nečiní. Retrospektivně nelze žádné právní normy měnit. Postupimská konference schválila odsuny německých obyvatel z Polska, Československa a podobně. Britská delegace byla nejaktivnější v prosazování odsunů. Předpokládalo se, že německý majetek vytvoří jakési místní odškodnění válkou poškozených států. Prezident Beneš chtěl dokonce při zabavování německého majetku, aby se vyhotovil majetkový soupis, který vlastně bude vytvářet součást jednání o reparacích. Je tedy jasné, že reparace za německé zločiny vlastně Německo nezaplatilo, Češi dostali reparaci pouze sudetoněmecký majetek. 4. omluva. Jak píše E.M. Remark ve své knize Stíny v ráji a samozřejmě mnoho dokumentárních knih, Němci se z minulostí nevyrovnali a potrestání zločinců se konalo jen ve směšně malém počtu případů. Prezident Havel se omluvil těm, kteří utrpěli újmu při odsunu, jiná omluva není možná. Není možné se omlouvat celkově, protože tento celek je protkaný nacisty, i když chápu, že jsou tam též lidé nevinní. Jsou doklady o tom, že byli jako celek vinni zánikem předválečného československého státu a nezměrným utrpením českého lidu. Nacisté nebyli odsouzeni ani v Německu. Dobře víme, že násilí konali tak, aby bylo neprokazatelné. Musíme si uvědomit, že mluvíme s potomky těchto zločinců. Většinou nevíme, kteří to byli, ale touto vinou je nakažena jakákoliv snaha o smíření. V podstatě by to bylo jednostranné odpuštění, které chtějí, odpuštění bez trestu. Takové nelze učinit, bylo by to nespravedlivé k obětem nacistické zvůle. Závěr. V podstatě není nebezpečí v nějakém sjezdu sudetoněmců samotném. Nebezpečí je v duševním paradigmatu nihilistické vymírající české společnosti, které se promítá také do zaprodávání českých národních zájmů, nejen materiálních, ale i kulturních. Teorie zániku, genderismus, transsexualismus a celé paradigma zániku vede lidi k odmítání rodin, fyzickému slábnutí a pohodlnosti, v čemž je nějaká zrada národních zájmů jen vedlejším produktem zanikání. Sudetoněmecký sjezd v Brně vede spíše k probuzení těch, kteří se ještě probudit mohou. Je nutné si uvědomit zvláště toto. 1. Sudetoněmecký sjezd v Brně je pronikání problémů sudetoněmců na naše území, aktivuje jejich sebevědomí a vydává signál k dalším akcím. To zvláště proto, že nejsou do něj zařazeny české protinacistické aktivity, vytvářející vyrovnanou diskusi a opoziční argumentaci. 2. pochod, pouť smíření, je jednostranný akt vytvářející obžalobu Čechů, aniž by byly reciproční akce obžalovávající daleko větší německé zločiny. Je to asymetrická propaganda ukázat světu, jací jsou Češi zločinci. Poznámka. Používám názvy sudetoněmecký nebo sudety proto, že jsou běžně používané a jinému názvu by lidé nerozuměli. Někteří jazykospitci totiž tvrdí, že je to název nesprávný. Správně by se měli prý nazývat českými Němci nebo podobně. A to je konec přehledu zajímavých článků z internetu. Od mikrofonu Svobodného rádia se loučí Martin Dukát.
A také Soňa Zikmundová,
Josef Šilhan,
rovněž i Milan Zadělák
a Zdeněk Chytra.